για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Χρήστος Καρούζος, Dante de Vulgari Eloquentia. Ερμής, Αθήνα, 1972. Η ώρα δεν μας επιτρέπει να εκθέσουμε το περιεχόμενο των εισαγωγικών τουλάχιστον κεφαλαίων του δεύτερου βιβλίου του de Vulgari Eloquentia, όπου ο Ντάντε αναπτύσσει γιατί θα εξετάσει πρώτα τα προβλήματα της εξευγενισμένης δημοτικής στην ποίηση, προτού να περάσει στη δημοτική της πεζογραφίας. Ποιες υποθέσεις ταιριάζουν προπάντων στην εξευγενισμένη αυτή ποιητική γλώσσα και ποια απόχρωση γλώσσας αρμόζει στα τρία είδη του ύφους, στο τραγικό, στο κωμικό και στο ελεγιακό. Από τα εισαγωγικά κεφάλαια του δεύτερου βιβλίου εκθέτουμε μόνο τις κύριες ιδέες που τις θεμελιώνει πάντοτε με τον παραγωγικό συλλογισμό. Η λαμπερή ή εξευγενισμένη δημοτική της Ιταλίας ταιριάζει να γράφεται τόσο στον πεζό λόγο όσο και στον έμετρο. Αλλά επειδή, λέει, οι πεζογράφοι παίρνουν τη γλώσσα τους από εκείνους που δένουν τη γλώσσα με το στίχο, δηλαδή από την ποίηση, και όχι αντίστροφα, πράγμα που είναι και ιστορικά σωστό και το ήξερε ο Ντάντε, αυτό δίνει στην ποιητική γλώσσα ανωτερότητα και αυτήν θα εξετάσει πρώτα. Υποστηρίζει ύστερα ότι την ανώτερη αυτή δημοτική ταιριάζει να τη μεταχειρίζονται μόνο οι ποιητές εκείνοι που εξέχουν με την ιδιοφία και τη γνώση. Αλλά στους περισσότερους στιχοπλόκους λείπουν αυτές οι ιδιότητες και τότε το στόλισμα της ευγενισμένης δημοτικής κάνει τα ποίηματα τους να φαίνονται χειρότερα, όπως μια άσχημη γυναίκα άμα ντυθεί με χρυσά και μετάξια. Αλλά, συνεχίζει, και τα θέματα, οι υποθέσεις, δεν είναι όλα άξια της δημοτικής αυτής, παρά μόνο τα ανώτερα, που είναι τα ακόλουθα τρία. Η ανδρεία των όπλων, η φλόγα του έρωτα και η θέληση της αρετής. Στη συνέχεια ο Ντάντε, που με την πραγματεία του ανοίγει, καθώς λέει, ένα εργαστήρι της ποιητικής τέχνης, ανατρέχει στα λογοτεχνικά θεωρήματα του ορατίου και άλλων αρχαίων ρητορικών, όπως τα είχαν ξαναχωνέψει και αναπτύξει οι μεσαιωνικοί λόγοι. Και λέει ότι πρέπει ακόμα να ξεχωρίσουμε καλά αν οι υποθέσεις των ποιημάτων θα τραγουδηθούν σε ύφος τραγικό που απαιτεί την πιο υψηλή δημοτική ή σε ύφος κωμικό που απαιτεί άλλοτε τη μεσαία και άλλοτε την ταπεινή δημοτική ή σε ύφος ελεγιακό που είναι το ύφος των δυστυχισμένων ανθρώπων και των αθλίων και απαιτεί την ταπεινή δημοτική. Και προχωρεί έπειτα σε σπουδαία θέματα γενικά και ειδικά, της γλώσσας και της τεχνικής μορφής των ποιημάτων, αλλά σε στενή συνάφεια με τα ζητήματα και την παράδοση της ιταλικής ή της ρωμανικής λογοτεχνίας. Το δεύτερο βιβλίο όμως κόβεται απότομα στο 14ο κεφάλαιο. Και έτσι το έργο που το σχεδίασε, όπως λέει, για να είναι διδαχή για όλα τα προβλήματα της κοινής γλώσσας και για όλες τις δημοτικές γλώσσες ίσα με τη γλώσσα του σπιτιού, το άφησε ο ποιητής ατέλειωτο. Thank you. Έτσι που έμεινε η πραγματεία αυτή μισοτελειωμένη και προτού γίνει λόγος στο τρίτο βιβλίο για την πεζογραφία, θα μπορούσε ίσως να γεννήσει κάποιες αμφιβολίες για το πόση ακριβώς σπουδαιότητα έδινε ο Ντάντε στη χρήση της κοινής ιταλικής σχετικά με τη λατινική και με ποια μορφή την εννοούσε. Ευτύχημα είναι ότι το σχεδόν σύγχρονο συμπόσιο, πεζό γραμμένο ιταλικά, λύνει τις απορίες αυτές. Στο έργο τούτο δικαιολογεί πλατιά και πάντα με κοφτερούς συλλογισμούς για ποιους λόγους τη στιγμή που αποφασίζει να μεταδώσει και σε άλλους την ωφέλεια που έλαβε ο ίδιος από τη μελέτη της φιλοσοφίας, έπρεπε να μεταχειριστεί όχι τη λατινική, αλλά τη δημοτική, που την καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά δίπλα σε αυτόν τον πρακτικό σκοπό, φανερώνει με θερμές εκφράσεις που βγαίνουν από τα βάθη της καρδιάς του, τη φλογερή αγάπη του για τη δική του λαλιά και είναι όλος πάθος και οργή εναντίον εκείνων που την περιφρονούν. Αυτός όμως, λέει, ξέροντας καλά την αρετή της κοινής ιταλικής, την προτίμησε και προφητεύει ότι αυτή θα είναι φως καινούριο, ήλιος καινούριος και θα φωτίσει εκείνους που βρίσκονται στα σκοτάδια και στα θαμπά. Όσο για τη μορφή της δημοτικής που ήθελε, έχουμε για τον έμετρο λόγο τα ποίηματά του. Για τον πεζό λόγο πάλι, με το συμπόσιο ακριβώς, που πραγματεύεται θέμα τόσο ανώτερο και δύσκολο, δίνει ο ίδιος το υπόδειγμα. Ας περάσουμε τώρα, προτού ανακεφαλαιώσουμε τα διδάγματα του Ντάντε, στον ειδικότερο εκείνο ιστορικό λόγο που κινεί την προσοχή του Έλληνα αναγνώστη. Στα λόγια δηλαδή του Δάντη για την ελληνική γλώσσα του καιρού του. Πρώτος, όσο ξέρω, ο ποιητής Ιούλιος Τυπάλδος, από τους πιο θερμούς θαυμαστές του Σολομού που έζησε πολλά χρόνια στην Ιταλία, πρόσεξε το σημείο τούτο του De Vulgari Eloquentia και μίλησε γι' αυτό στην περίφημη μεγάλη φιλολογική επιστολή του που έστειλε το 1880 από τη Φλωρεντία στον Δευγιάζη και που είναι φωτεινή κριτική ανασκόπηση όλης της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Κύκνιο τραγούδι του Τυπάλδου την ονομάζει ο Παλαμάς στα Παναθήνια το 1911. Εκεί διαβάζουμε. Ο Δάντης, ο μέγας πατήρ της ιταλικής φιλολογίας, είχε ήδη σημειώσει ότι οι σύγχρονοι αυτού Έλληνες εκτός της δημοτικής, μετεχειρίζονται μίαν άλλην γλώσσαν, ειν ονόμαζον γραμματικήν, και την οποίαν ολίγοι δύναντο να κατανοήσουν, διότι εχρειάζεται πολύς χρόνος και επιμονή προς εκμάθησιν. Και αμέσως επιλέγει ότι αυτός εννοεί να πραγματευθεί περί της δημοτικής, εκείνης δηλαδή που μανθάνει της από την τροφόν, διότι είναι φυσικότερα και ευγενεστέρα της άλλης τεχνητής. Ας σημειωθεί ότι στο ίδιο γράμμα, ο Τυπάλδος κάνει λόγο και για τις συζητήσεις του με τον μεγάλο Ιταλοποιητή Αλεσάντρο Μαντσόνι και ότι ακριβώς ο Μαντσόνι άνοιξε κατά τους δαντολόγους καινούριο δρόμο στην κατανόηση του De Vulgari Eloquentia. Τα λόγια του Ντάντε είναι ακριβέστερα τα εξής. Ύστερα από την πρώτη εκείνη γλώσσα την κοινή που μαθαίνουμε από την τροφό μας, έχουμε και μια άλλη γλώσσα δευτερότερη που οι Ρωμαίοι την ονόμασαν γραμματική γλώσσα. Αυτή τη δευτερό έχουν και οι Έλληνες και λίγοι όμως κατορθώνουν να την κάνουν δική τους, γιατί μόνο με πολύ χρόνο και επίμονη σπουδή αφομοιώνουμε τους κανόνες της και τα υποδείγματά της. Ξέρει δηλαδή ότι οι Βυζαντινοί δεν γράφουν την κοινή γλώσσα που μιλούν. Ότι αυτό επιβεβαιώνει ένα χωτινού όβα, γραμμένη 12 με 13 χρόνια πρωτύτερα, όπου μιλώντας για τα ερωτικά ποίηματα της δημοτικής, δεν υπήρχαν ερωτικοί ποιητές σε δημοτική γλώσσα. Αντίθετα, μάλιστα, υπήρχαν μερικοί ερωτικοί ποιητική γλώσσα. Σε εμάς, θέλω να πω, δηλαδή στην Ιταλία, μολονότι ίσως σε άλλους λαούς συνέβη και συμβαίνει, όπως στην Ελλάδα, τα θέματα αυτά να τα πραγματεύονται όχι δημοτικοί, αλλά γραμματισμένοι ποιητές. Από τα δύο αυτά χωρία, βλέπουμε ότι για τη γλώσσα του χώρου, που κατέχουν εκείνοι, όπως λέει, που ονομάζουμε σήμερα Γρεκούς, είχε όχι μόνο τις γενικές γνώσεις που αναφέραμε στην αρχή, αλλά και μια εικόνα κάπως πιο συγκεκριμένη, αφού ξέρει τη διαφορά της γραφωμένης από την κοινή γλώσσα των Βυζαντινών. Θα μας ενδιέφερε βέβαια πολύ να ξέρουμε, αφού πρόκειται για τον Ντάντε, πώς είχε τις πληροφορίες αυτές και τι ακριβέστερα ήξερε. Αλλά φοβούμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να λύσουμε την απορία μας και μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Ο νους μας πηγαίνει λογικά πρώτα προ κάτω Ιταλία. Ο Ντάντε, που κατέχει καλά τα πράγματα της Ιταλίας, όλες τις διαλέκτους της και μάλιστα τις νότιες, δεν μπορούσε να αγνοεί ότι σε μεγάλο του Οτράντο, της Καλαβρίας και της Σικελίας ακόμα, όχι μόνο μιλούσαν ελληνικά, αφού και σήμερα έχουν μείνει ελάχιστα βέβαια ελληνόγλωσσα χωριά, αλλά και έγραφαν ελληνικά. Το λόγιο υλικό που σώζεται από την περιοχή εκείνη είναι άφθονο και συναρπαστικό. Ο περίφημος Γερμανός αυτοκράτορας Φρυδερίκος ο Δεύτερος, που θα μας απασχολήσει και παρακάτω, έζησε και έδρασε προπάντων στα μέρη εκείνα. Πέθανε 15 χρόνια προτού να γεννηθεί ο Ντάντε και, καθώς είδαμε, πολύ τον τιμά ο ποιητής. Μια από τις επίσημες γλώσσες της καγκελαρίας του ήταν και τα ελληνικά. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας, που είχε σπάνια μόρφωση και ήταν πολύγλωσσος, ήξερε και ελληνικά. Σώζονται μάλιστα και 4 επιστολές του, στον γαμπρό του, αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη της Νίκαιας, και τον δεσπότη της Υπήρου Μιχαήλ τον Δεύτερο, γραμμένες ελληνικά. Ίσως όμως όχι από τον ίδιο, αλλά από έναν Έλληνα της αυλής του, τον Ιωάννη Ιδρουντίνο, από το Τράντο δηλαδή. Αλλά και συγγράμματα και ποίηματα ακόμη γράφτηκαν από τον κύκλο του σε γλώσσα ελληνική, που είναι η ίδια με την επίσημη Βυζαντινή. Ο Ντάντε γνωρίζει βέβαια πολύ καλά τα έργα των Ιταλών λογίων της αυλής του Φρυδερίκου, αλλά τίποτα περισσότερο δεν ξέρουμε. Δεν είναι όμως χωρίς σημασία και για την περίοδο του Ντάντε ότι αμέσως μετά από αυτόν, ο Πετράρχης και ο Βοκάκιος, όπως είναι γνωστό, προσπάθησαν να μάθουν ελληνικά από Έλληνες της κάτω Ιταλίας, τον μοναχό Βαρλάμ και τον μαθητή του Λεόντιο Πιλάτο. Θα έφταναν λοιπόν οι Έλληνες και τα ελληνικά της κάτω Ιταλίας για να γνωρίζει κάπως ο Ντάντε τα γλωσσικά πράγματα των Βυζαντινών. Θα μπορούσε όμως να έχει και πιο άμεσες πληροφορίες για τη Βυζαντινή Ανατολή. Παραδείγματος χάρη από τις ιταλικές και μάλιστα βόρειο-ιταλικές παρικίες στην Κωνσταντινούπολη. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.